Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У тройним удари ці відхилить Кремль Лукашенку від влади. У інтерв'ю тидня гуторка з лідером руху «Говори правду» Тетяна Краткевич. І у читальній залі свої твори читає Максим Климкович.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому Білорусь і Росія не змогли спинити нафтогазове супротистояння сьогодні і переносять сперечки на наступний год? Чи врятує новий віце-прем'єр Василь Жарко соціальну сферу? Як повпливає на американсько-російські відносини висилка російських дипломатів з США? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Перше питання ваше, Володимир Глот. Чому Білорусь і Росія не змогли спинити нафтогазове супротистояння сьогодні і переносять сперечки на наступний год?
Компромісне рішення по нафтогазовому питанню з Росією так і не знайдено. Спочатку про те, що воно переноситься на наступний год, повідомив старшиня концерну «Білнафтохім» Ігор Ляшенко, а затем віце-прем'єр Володимир Семашко докладнив, компроміс знайдуть не пізніше за перший квартал 2017 року. Поводле Семашки перамовний процес активно протягується, білоруський бок не губляє оптимізму, працює з російськими колегами системно, шукає компроміси як у своїх формульовках, так і розліках. Віце-прем'єр підкреслив, Мінськ шукає усі можливі криниці і механізми, щоб вийти на раніші домовленості по вирівнюванню умов господарення у рамках Євразійського економічного союзу і прийти спочатку до єдиного ринку електроенергії, а затем газу і нафти. Це, так би мовити, дежурне слово. Куди важніше, мені подається, публічне признання Володимира Семашки про те, що у перемовах відбувся збой. Віце-прем'єр сказав, що у кастричнику був підписаний шерех міжурадових погодненнів, затверджений план відповідних мероприємств, але затим відбувся певний збой, і дорожня карта не була чомусь прийнята до реалізації. Зрозуміло, що так званий збой ініціювала менавіта Москва. Мені подається, що Росія не випадково взяла паузу. Подобно Кремль поставив Лукашенку умову. Спочатку він підписує митний кодекс Євразійського економічного союзу, а після, можливо, будуть заступки по газу і нафті. Керівник Білорусі відреагував на це по-своєму. Відмовився їхати на саміти ЕАЕС і АДКБ, які пройшли 26 січня у Санкт-Петербургу. Думаю, ця відмова і показала марність надії на рішення нафтогазової проблеми до кінця сьогоднішнього року. Таким чином, Білорусь і Росія протягують перемови по перегляді тарифу на транзит нафти. Мінськ хоче повелічити його на 20,5%, Москва погоджується на рост дійсно в районі 5,5%. Розниця поміж спрешними лічбами істотна. Нафтогазова спречка довжиться уже год. Усе почалося з ціни російського газу для Білорусі, яка тепер складає 132 доляри за 1 тисячу кубометрів. Менавіта гэтая лічба прописана у контракті на 2015-2016 роки. Мінськ настоює на зниженні ціни амаль удвоя і домагається відновлення об'єму поставок російської нафти, які скоротили, як відказ на те, що газовий долг дагетуль не вертається. До речі, каже, що він уже перевалив за 400 мільйонів доларів. Білорусь, правда, поспробувала зробити так званий жест доброї волі і накерувала у Росію авансовий платеж, але Москва вернула його назад, потребуючи повного розліку за газ. Более за то, 23 снежня віце-прем'єр російського ради Аркадій Дворкович не виключив, що урегулювання газового питання з Білорусю може вирішитися у судовому порядку. Експерти кажуть, що скорочення поставок нафти болюче ударило по білоруському експорті нафтопродуктів, які сьогодні знизяться прикладно на 20%. Замість чеканих 24 мільйонів тонн нафти дійшло покуль тільки 18 мільйонів. Я згадываю, что колісьці Путін казав, мы готовы продавать по льготных ценах Беларуси 6 миллионов тонн нафты. Чому менавіта 6? А тому, что столько черного золота хапает для внутренних потреб у Беларуси. А мовляв, за все остальное Минск нехай платить по рынковых коштах. Ці не до этого все иде, коллеги?
Звичайно, раней нафтовые и газовые спречки удавалося урегулировать перед самым Новым годом. Здається, тепер гэтае правіла будзе парушана. Чаму так? Ну, па-першае, пытанне не гарыць. Цяпер Расія не пагражае спыніць пастаўкі газу ці нафты ў Беларусь. Чакалі цэлы год, можна пачакаць яшчэ. Па-другое, бакі ўвайшлі ў клінч, і ніхто не хоча саступаць. Вось спадар Глот сказаў, што як бы працэс дасягнення дамоўленасцей тармозіць расійскі бок. Ну, насамрэч, хто тармозіць, не зусім зразумела, таму што на расійскі бок абвіняе беларускі, маўляў, спачатку заплаціце доўг за газ, а потым будзем усё астатняе абмяркоўваць. І гэтыя супярэчнасці ўзніклі задоўга да таго, як Лукашэнка байкатаваў вось гэтыя саміты ў Санкт-Пецербургу. Вось, на гэтым тле можна толькі ўзгадваць цвёрдыя абяцанні афіцыйных асобаў дамовіцца, нават дакладную дату абвяшчалі. Апошні раз гэта рабіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Суркаў, які абяцаў, што да 20 снежня бакі аб усім абавязкова дамовяцца і падпішуць патрэбныя пагадненні. Не магу ўзгадаць, каб нейкая спрэчка паміж Беларусію і Расіі цягнулася цэлы год. Вось і прэм'ер-міністр Владзімір Сямашка азначыў, што дамова павінна быць дасягнута толькі ў першым квартале наступнага года. Бачыце, аптымістычнасць прагнозаў рэзка зменшаецца. І вось сапраўды дасюль такі незразумела, ці дасягнута пагадненне па тарыфам на транзыт нафты праз тэрыторыю Беларусі. Расейцы кажуць, што нібыта так, беларускі бок нібыта абвяргае. Вось гэта падаецца такая квінтэнсэнцыя беларуска-расійскіх дачыненняў, бакі нібыта дамаўляюцца, а потым па-рознаму трактуюць, аб чым жа яны дамовіліся. Не спыняецца таксама і харчовая вайна, то бок сапраўды ўсе праблемы беларуска-расійскіх дачыненнях пераносяцца на наступны год.
А мне здаецца, што ў гэтай спрэчцы козыраў больш у Москвы, і сам Крэмль гэта разумее, адпаведна і дзейнічае дастаткова жорстка. Чаму, можа быць, на сённяшні дзень Москва дзейнічае больш жорстка, чым звычайна? Мне здаецца, у адрозненні ад ранейшых канфліктаў газавых, малочных ды іншых, якія мы тут ужо згадвалі, змяніліся прынцыпова стратэгічна дзве рэчы, пра якія мы таксама ўжо не раз казалі. Першая рэч гэта эканамічны крызіс у Расіі, у выніку чаго Расія становіцца больш ашчаднай ці, правільней будзе казаць, сквапнай. Акрамя таго, што некія рашэнні ў выніку часам прымаюць палітыкі, але да гэтага падрыхтоўчыя ўсе дзеянні, перамовы ведуць спецыялісты, то што называецца спрэчка гаспадарчых суб'ектаў, і безумоўна, што прадстаўнікі Газпраму ды іншых менавіта такіх рынкавых арганізацый у Расіі, яны зусім не схільныя аддаваць Беларусі лішнія грошы. Другі аспект, які змяніўся за апошнія гады, можа быць нават вельмі радыкальна за апошні год, гэта імідж Беларусі ў вачах расійскай эліты і расійскага грамадства. На фоне падзеі ва ўкраіне, скажам так, мягка за апошнія месяцы стала значна менш добразычлівасці і пазітыўнага стаўлення да беларускага кіраўніцтва, да Беларусі ў цэлым, у Маскве, у Расіі. Мы бачым усе гэтыя скандалы з рознымі, так сказаць, перадачамі, з рознымі артыкуламі і гэтак далей. Всё гэта пакуль заяўляецца як не з'яўляецца афіцыйнай палітыкай Масквы і Крымля, але між тым яно ўсё-такі ўтварае пэўную псіхалагічную атмасферу, і ў такой атмасферы некі выграваць такія спрэчкі для афіцыйнага Мінска становіцца ўсё все больш цяжэй. Ну і, можа быць, трэці чыннік, скажу, што вот традыцыйная для Александра Лукашэнкі дыпламатыя скандалу, яна ўсё-такі з кожным разам, мне здаецца, прыносіць усё менш дывідэндаў. Калі самы першы раз, калі Лукашэнка ігнаруе нейкі саміт альбо робіць нейкія ваяўнічыя заявы, то гэта сапраўды прыносіць вялікія дывідэнды, то цяпер, дарэчы, можам заварыць, што і Лукашэнка стаў больш асцярожны, бо менавіта разумее, козыры не ў яго на руках, і больш за ўсё ён разумее сапраўды стратэгічную сваю слабасць. менавіта ў тым, што Москва даволі цудоўна, мне здаецца, уяўляе, што гэта дыпламатыя скандалу толькі дзейнічае ў рамках нейкай там тэмы вузкай, але па вялікім стратэгічным рахунку Лукашэнка не можа, скажам, развернуцца, сказаць, што вы мне не патрэбны, я пайду на захад і гэтак далей. Москва гэта разумее, і таму блеф Лукашэнкі, дыпламатыя скандалу дзейнічае толькі да пэўнай ступені, і ўсё часцей, мне здаецца, гэтую ступень вызначае менавіта сама Расія.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, ці ўратуе новы віцэ-прэм'ер Васіль Жарко сацыяльную сферу? Учора, 29 снежня, Александр Лукашенко прызначыў новага віцэ-прэм'ера па сацыяльных пытаннях замест Наталі Качанова, якая ўзначаліла адміністрацыю прэзідэнта. Новым віцэ-прэм'ерам стаў былы міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Гэты чыноўнік узначальваў Міністэрства аховы здароўя беспрэцэдэнтна доўга – 10 гадоў. І за гэты час беларуская медыцына, як на мой погляд, толькі деградавала. Ён мае на ўвазе масавую медыцыну, а не некалькі вядучых навуковых цэнтраў, дзе дасягнуты значныя поспехі. А вось у масавай сістэме аховы здароўя, з якой кожны дзень сутыкаюцца большасць насельніцтва, праблемы толькі нарасталі. Дэфіцыт дактароў, бягучасць кадраў, звязаныя з нізкімі заробкамі, бясконцыя чэргі ў паліклініках і шпіталях, недахоп дыягнастычнай апаратуры – усё гэта стала візітноўкай беларускай медыцыны. Боль за тое, дзейнасці Жарко на пасадзе міністра спадарожнічалі бясконцыя скандалы. То знікалі з аптэк звычайныя прэпараты, напрыклад, шпрыцы падчас эпідэміі птушынага грыпу ў 2009 годзе. То ўводзілі новыя правілы, паводле якіх шмат прэпаратаў, якія да таго прадаваліся ў аптэках свабодна, сталі прадавацца толькі па рэцэптах. У выніку чаго ў паліклініках рэзка павялічыліся чэргі і давялося нават ўмешвацца самаму Лукашэнку, каб адмяніць гэтыя правілы. Цягам узяў кіравання Жарко міністэрствам, яно вяло без концую барацьбу з імпартнымі лекамі, каб падтрымаць беларускіх вытворцаў. У выніку чаго і цяпер ёсць дэфіцыт пэўных лекаў замежных, а насельніцтва вымушанае купляць менш якасныя беларускія лекі. То бок Міністэрства аховы здароўя больш клапацілася не пра здароўе людзей, а пра даходы беларускіх вытворцаў лекаў. Гэта, як правіла, дзяржпрадпрыемствы, прычым манапалісты. У выніку цана на лекі ў Беларусі вышэйшая, чым у суседніх краінах. Вось недавно «Народная воля» нават праводзіла круглы стол на гэтую тэму. Яшчэ спадар Жарко запомніўся вялікім катэджам і дарагой кватэры. І вось цяпер гэты чыноўнік будзе падымаць усю сацыяльную сферу, якая дэградуе разам з усёй эканомікай. Лукашэнка падчас прызначэння запатрабаваў ад яго наводзіць парадак у школе. І гэта дзіўна таксама, навошта 22 гады трэба было ладзіць там без парадак, каб цяпер наводзіць парадак. Таксама трэба наводзіць парадак у спорце, сказаў Лукашэнка, дзе дасягненні падаюць. Калі Васіль Жарко будзе наводзіць парадак у сацыяльнай сферы гэтак, як ён рабіў у сістэме аховы здароўя, то я не зайдрошчу беларусам. Увогуле, звярніце ўвагу, усе апошнія кадравыя прызначэнні Лукашэнкі выклікаюць толькі негатыўную рэакцыю грамадства. Здаецца, што гэта пэўная заканамернасць.
Я таксама падхапіў бы гэты апошні тэзіс Валеры Карбалевіча, менавіта пра кадравыя рашэнні. Яны паказваюць, што, як калі ўжо казаць спартовай мовай, калі мы кажам і пра спорт, вельмі кароткая лаўка запасных у Александра Лукашэнкі. Калі некаторыя аналітыкі кажуць пра тое, што ва ўладу прыходзяць там новыя людзі, новыя пакаленні, то ўсё гэта в пэўнай ступені пакуль нейкія добрыя намеры ці проста ілюзіі выдання такога жаданага за сапраўднасць. На самой справе сапраўды апошнія прызначэнні сведчаць толькі пра тое, што тусуецца адна і тая ж старая калода, тусуюцца тыя ж самыя міністры, якія проста пераводзяцца з месца на месца, хтосьці з павышэннем, хтосьці з паніжэннем і гэтак далей. Безумоўна, фактычна, Нема на всяком разе на гэтым момант тых медыкаў, з каго я ведаю, хто был бы задаволены дзейнасцю міністра Жарко. І не толькі з пункту гледжання як звычайных грамадзян, а менавіта з пункту гледжання такіх дастаткова вузкапрафесійных медычных інтарэсаў. За апошнія гады вельмі шмат самых розных пастановаў, самых розных новых папер, новых установак прыходзіла з Міністэрства аховы здароўя ў канкрэт медычныя установы, і дзейнасць медыкаў была вызначана ўсё большым нейкім кантролем, ўсё большай спробай яе рэгуляваць, дысцыплінаваць і гэтак далей. Самы апошні дакумент, які мы недавно абмяркоўвалі ў трайным удары, гэта дакумент, дзе прапануецца пэўны кодэкс паводзінаў і ў тым ліку знешняга выгляду для медыкаў. І, дарэчы, сярод іншага заўважу, гэта магчыма таксама можа стаць тэмай асобнай перадачы, што зусім недавно і кіраўнікі беларускай праваслаўнай царквы, і кіраўнікі беларускага касцёла выступілі з такім пратэстам з нагоды таго, што ў гэтым дакуменце, гэта пакуль толькі праект заўважым, але ў гэтым дакуменце медыкам забараняецца насіць крыжыкі. Ну, любыя прадметы, якія сведчаць пра прыналежнасць да рэлігіі, у тым ліку проста нацельныя крыжыкі. І вот і праваслаўная царква, і касцёл выступілі з абурэннем з гэтай нагоды і заклікалі Міністэрства аховы здароўя адмініць гэты пункт, ні ў якім разе яго не прымаць. Гэта праблема ўжо дастанецца, скажам, новаму міністру. Ну, а Жарко, на маю думку, якраз уяўляе то, і вось тып чыноўніка, якога мала любяць, скажем, мягка падначаленыя, мала любіць грамадства, але тым не менш ён пастаянна расце па службовай лесвіцы, таму што па нейкіх сваіх якасцях якраз падабаецца начальству свайму непасрэднаму, а таксама кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. І гэта таксама даволі паказальна на сённяшні момант кажа пра ўзровень і пра тыя крытэрыі, паводле якіх выбіраюцца чыноўнікі.
Валер Карбалевич подсумовал свой погляд на призначение нового вице-премьера так. Белорусам тяжко позаиздросить с таким вице-премьером. Я, протягиваючи эту думку, хочу сказать, или казать щиро, тяжко заиздростить и новой посаде спадара Жарко. Я наохопливаю усю социальную сферу. У зоне отказности такие важные питания, как выплата заробков, пенсии, допомог, забеспечение занятости, беспечные умовы працы, семейная политика, подтримка социально слабо обороненных категорий населения. Додаем до этого всю эдукацию, всю охову здоровья, физическую культуру и спорт, так что тут, конечно, добрый ковалок працы. Я звернув увагу на тое, што призначаючи нового намесника керівника ураду, Лукашенко нагадав йому об дорученні досягнути у наступному році середнього заробку $500 у той сфері, яку він курирує. Заробок у людей у сувязі з гэтими економічними перипетиями невисокий, його треба подимати, чого б нам не каштувало, сказав керівник держави. Менавіта тут і почнуться, на мой погляд, головні проблеми Жарко. Сродка у бюджеті на вирішення соціальних проблем мало. Улада заявляє, що не шмат хто робить у соціальному плані, але люди щодня, чиняючи холодильник, бачать нездольність уладов вирішити гэтае питання. Зато поширається платна медицина для людей, повелічуються кошти на харчі, жильово-комунальні послуги і так далі. Поглядіть, Конституція Республіки Білорусь декларує права на безплатну медицину і едукацію, але ж кількість студентів-платників уже перевищає тих, хто вчиться безплатно. У цивілізованих країнах це все переходило на платну основу тоді, коли для людей були створені можливості за все заплатити. У нас же, коли заплатити за квартиру, за ліки, то амаль грошей не залишається на життя. Коли підсумувати, то ми бачимо, що ціни на комунальні послуги, ціни на медицину, ціни на едукацію підвищаються, а ось істотних реформ у соціальній сфері немає. Яна по-ранейшому залишається по великому рахунку державною. І можна констатувати, що покуль усі перетворення у соціальній сфері, починаючи з часов Лукашенки, звелися переважно до двох рішень. По-перше, перенос соціального тяжару невиносного для бюджету на насельництво, це якраз тое, што мы казалі пра платную медыцыну, платную адукацыю. І, па-другое, сваю ролю ў сацыяльнай сферы дзяржава бачыць пераважна ў далейшым пераразмеркаванні сродку. Яна найперш думае не як зарабіць, а як падзяліць тыя невялікія грошы, якія яшчэ ёсць. Каб усё это кардынальна змяніць, патрэбны кіраўнік-рэфарматар. Але ж спадар Жарко, пра якога тут ужо шмат казалася, на мой погляд, такім рэфарматарам не з'яўляецца.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў, як паўплывае на амерыканска-расійскія адносіны высылка расійскіх дыпламатаў з США?
Злучаныя Штаты сапраўды вырашылі выслаць з краіны 35 расійскіх дыпламатаў. Адпаведную заяву прэзідэнта ЗША Барака Абамы распаўсюдзіла прэс-служба Белага дому. Паводле заявы, такія захады былі прынятыя пасля шматлікіх прыватных і публічных папярэджанняў на адрес расійскага раду і неабходны як адказ на расійскія спробы, цытую, «нанесці шкоду інтарэсам ЗША ў парушэнні прызнаных міжнародных нормаў паводзінаў». Гісторыя гэта працягваецца яшчэ з амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў, якія адбываліся ў лістападзе і падчас якіх прагучала многа меркаванняў, заяваў, тады яшчэ пакуль не пацверджаных, што расійскія хакеры спрабавалі ўмешацца ў хаду гэтых выбараў. Прынамсі, менавіта яны нібыта ускрылі перапіску ўнутры дэмакратычнай партыі, і гэта нанесла шкоду аўтарытэту і, магчыма, рэйтынгу кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон. Крадзеж дадзеных і іх публікацыя магла праводзіцца толькі па загадзе вышэйшага эшалёну расійскай улады. Больш за тое, нашы дыпламаты ў Маскве на працягу апошняга года сталі аб'ектам беспрэцэдэнтнага ціску з боку службаў аховы і паліцыі, гаворыцца ў заяве прэзідэнта ЗША. Можна сказаць, што дзве расійскія дыпламатычныя установы ў Мэрылендзе і Нью-Йорку будуць зачыненыя, паколькі ўлады ЗША заявілі, што яны выкарыстоўваліся ў разведвальных мэтах. Ну і варта дадаць, што грамадзяне Расіі будуць высланыя з Вашынгтону і Сан-Францыска цягам 72 гадзінаў. Акрамя гэтага, Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла абвядзенне новых санкцый супраць Расіі за гэтых самых хакерскіх нападаў. Абмежавальныя захады закрануць Федэральную службу бяспекі і галоўнае разведвальнае ўправленне ўзброеных сілаў Расіі, то бок ФСБ і ГРУ. Як гэта паўплывае на амерыканскае расійскія адносіны. Відавочна, можна сказаць, што на сённяшні момант яны ўступілі ў самую нізкую стадыю з часоў развалу Савецкага Саюза, з часоў атрымання Расіі незалежнасці. Ніколі пасля 91 году амерыкана-расійскія адносіны не былі на такім нізкім, на такім негатыўным узроўні. Адразу скажу, што ў адказ расійскія ўлады на сённяшні момант, то, што нам вядома, на момант запісу перадачы, загадалі зачыніць англа-амерыканскую школу ў Маскве і дом адпачынку ў прыгарадзе расійскай сталіцы. Расія чакае, калі афіцыйна вступіць на сваю пасаду новаабраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Гэты аспект тут навідавоку, што цяперашні прэзідэнт, якіму засталося літаральна 3 тыдні, Барак Абама, вырашыў зрабіць такія крокі за апошнія тыдні свайго прэзідэнцтва. Абама мае нейкія перасцярогі, што Трамп можа скасаваць усю палітыку ў дачыненні да Расіі, якую праводзіла ягоная адміністрацыя абамаўская, і таму зрабіў такія радыкальныя і рашучыя крокі, каб стварыць пэўныя ўжо умовы для новага прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, які яму адразу нелёгка будзе вернуць, нават калі ў яго будзе такое жаданне. У любым выпадку, гэта было не выпадковае рашэнне, неабходнасць такіх крокаў абвяшалася даволі даўно пасля прэзідэнцкіх выбараў, і можна сказаць, што абедзве краіны, яны ідуць у такім накірунку эскалацыі адносінаў паміж сабой. Ці можа гэта змяніць новая адміністрацыя Дональда Трампа? Пытанне сапраўды адчыненае, пытанне, якое, ну, ставіць вельмі такую мяжу паміж асабістым жаданнем і намерамі Трампа і аб'ектыўнай рэальнасцю. Рэальнасць такая, як мне здаецца, што пры любой адміністрацыі Злучаных Штатаў цяперашняя палітыка Расіі будзе выклікаць, ну, скажам так, непрыняцце з боку Вашынгтона. Магчыма, Дональд Трамп першы месяц сапраўды паспрабуе знайсці некую агульную мову з Пуціным, паспрабуе, як і Абама, дарэчы, шукаць тую ж самую перазагрузку, але цяперашняя политика России у дочинения и до соседних краинов, и более стратегично на международной арене, и она, безумовно, уявляя певную погрозу национальным интересам США, и при умове, что такая политика Москвы застанется, нема никаких подстав мерковать, что российско-американские отношения могут полепшиться.
Я уже поглядел комментарий новообраного президента Соединенных Штатов Америки относно санкций. Комментарий это был коротким. Пришел час для нашей країни перейти до великих и лепших речей, говорится в заяве Трампа. Але он протягивает так. Тим не менш в интересах нашей країни и ее великого народа. Я встретился с лидерами разведывательной супольности на наступном тидні, каб отримать новую информацию об этой ситуации. Я хочу нагадать, что ранее Трамп скептично ставился до доклада американских спецслужб об вмешании России у президентские выборы у Соединенных Штатов Америки шляхом узлома серверов. И тут Трампа можно было зрозуметь. Признать вмешание – это равнозначно поставить под сумнев свою перемогу на выборах. Это означало, что Трамп пришел до перемоги с некой, нехай и ускосной, але допомогой Кремля. И зрозумело, это Трамп нияк заробить не мог. И теперь Трампу будет, и тут я погажаюсь с Виталем Цыганковым, будет неемко обменять обмежевальные заходы. Коли он на это пойде, тогда станет видовочно, что Россия не просто умешивалась в выборчую кампанию, а умешивалась именовито на боку Трампа. И еще, коллеги, я хотел бы звернуть увагу вот на что. Насколько я разумею, эти меры, заходы, которые сделал Обама, але есть еще один вельми цікавий варіант развития подеев. Провести эту высылку, эти заходы праз Конгресс, поднять до узровню законодавчого акта Конгрессу. И тут так само будет цікавая речь, коли до этого дойдет справа. Бо коли Обама поспеет провести эту санкцию, цікаво будет поглядеть, а як поведе себе Маккейн, як поведут себе іншие конгрессмены-республиканцы, которые вельми адмовно ставятся до России. Так что тут складанное питание. Ну, а что тычется российского боку? Тут я поглядел комментарии уже российских политологов. Яны лечат, что будет закручивание гаек. У приватности, на думку такого ведомого политолога, как Дмитрия Орешкина, узматнится тиск на замежных агентов, умается на увазе правооборонцы, незалежные журналисты, оппозиционные активисты. И для Путина самое тут головное, это будет не просто махчимость распачать черговую хвалю антиамериканской риторики, але нагода опустить железную информационную заслону. И опошнее, про что я хотел сказать, я поглядел и на реакцию Дмитрия Медведева, теперешнего российского премьера. Ну, там все так, мовляв, это Обама, и он уже сходит, это конвульсии такие, судороги. Чому же это ранее не робилось? Так, Обама сходит, приходит Трамп, але як поведе себе у новой ситуации Трамп, сказать, на мой погляд, сегодня вельми тяжко.
Я згоден со своими коллегами, что сапраўды подается администрация Обамы перед своим зыходом с Белого дома імкнецца збудаваць такие рамки у американско-российских дачыненнях, у яких повинен будет дзейнічаць новый президент Дональд Трамп, ягоная новая республиканская администрация. И такие рамки лихоманково стараются, каб поставить Трампа у незручное становище. И сапраўды, коли он почне отменять это решение Обамы, и он, в принципе, может их отменить, то его почнут виноватить чи то в симпатиях до России, чи то навод у супрацовництве с Москвой. Тобок, межпартийная боротьба починает уплывать на замежную политику США. И я так само хочу звернуть увагу, что Конгресс так само рыхтует новые санкции супрац России, причем они больше мощные, которые могут опынуться больше болючими для Москвы. Ну, и зрозуміла, Росія рыхтує кроки в адказ, узнікає новая хваля супрацьстояння. У нечым магчыма гэтая ситуация нават і выгодна режиму Путіна, бо стварае ситуацію крепості в облозе, і тепер можна затискати ситуацію і унутры країни. Поважаныя слухачы, у ефіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надённые пытания. Чому Беларусь и Россия не смогли спынить нафтогазовое супрацьстояние сёлета и переносят спрэчки на наступный год? Ці уратуе новы віце-прэм'ер Василь Жарко сацыяльную сферу? Як паўплывае на амерыканска-расійскія адносіны высылка расійскіх дыпламатаў США? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабода».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Стаўры, што пад Воршай. Сёння тяжко поверить, что еще зусім недавно Аршанский музей Караткевича был головной литературой.